sidii dhageystayaal warkabaad ku maqlaysteen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa booqashaan hore loo sii shaaciyay inay isniintan maanta ku tegay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev, maalmo uu ka horay sanad guurada koowaad ee markii uu Ruushku ku duulay dalkaasi. Waxaana uu sheegay inuu u tegay Ukraine si uu u muujiyo taageerada Mareykanka ee madax bannaanida iyo weliminimada dhuleed ee Ukraine. Biden oo garab taagan madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ku dhawaaqay lacag dhan $500 million oo dollar oo ah gargaar cusub oo ay ka mid yihiin madaafiicda iyo weli hubka lidka taangiyada. Waxaana uu sidoo kale sheegay inay jiri doonaan cunuqabateyno cusub oo Mareykanku ku soo rogi doono Ruushka toddobaadkan. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahan ka wareystay maxamed Nuur Qarimow oo ka faallooda arrimaha Yurub islamarkaana degan dalka boqortooyada Ingiriiska.
Ahaanti booqashada lama filaanka ee ugu tegay madaxweyne Biden Ukraine ahaanti waxay muujinaysaa sida uu isagaba sheegay ama la arki karo in Mareykanka uu taageero boqolkiiba boqol ah uu la garab taagan yahay Ukraine. Marka ay wada hadleen isaga iyo madaxweynaha Ukraine-na, ballanqaadyada uu sameeyey ayay kamid ahayd in dhinac walba ay ka taageeri doonaan hadday noqoto xagga hubka dhaqaalaha dhinaca walbaba, oo islamarkaas ay wada hadlayeen uu ballanqaaday $500 million oo degdeg ah oo ay ku sii doonaan rasaasta ammunitionka iyo qalabkan la yidhaahdo antitangiga oo isaguna muhiim u ahaa iyo air surveillance qarab ah oo ay hawada ku ilaaliyaan. Waxyaaba kale oo qaban mideeda kale wuxuu ballanqaaday inaanay marna wacan doonin ilaa inta dagaalka ama gardarada uu Ruushka ku hayo wadankoodi uu ku qabsaday ama Ukraine uu dhinac ka jooga inaanay faaruqan doonin oo garab iyo gaashaab ay u noqon doonaan. Marka macno weyn ayay u sameynaysaa shacabka Ukraine iyo madaxweynaha Ukraine oo lala badan ugu jira siduu ku heli lahaa qalabka waaweyn ee galbeedka, waxyaabaha uu weydiistay ee uu ku celiyeen waxaa ka mid ah diyaaradaha fighter jetska, diyaaradaha dagaalka, inay siiyaan madaafiicda meelaha fogfog gaari kara Ruushka ku beegsan karaan iban magaalooyinkooda iyo meelaha iyaga laftigooda ka damqan karaan. Marka olola weyn ay ugu jiraan inuu qalabka ugu dambeeyay oo Ruushkan uu helo, mideeda kale waxaa jira Ruushka maadaama uu sii dhamaanayo qaruubihii iyo barafkii inuu diyaarinayo dagaal kala dambeysa oo haddaba already uu tusayba oo meelo badan uu aaga ka furay oo uu rabo markaan in cashar fiican ama maaragtay uu dagaalkan ku dheeraada inuu maaragtay wax weyn yani ka bedelo momentum uu yeelo. Yani waxaad saamaysaa in galbeedkuna ay warkaasi ay isleeyihiin u qaata si serious ah oo Ukraine si loo garab istaago ama Ukraine waxyaabaha hadda ku gabaabsiga waxa kamid ah rasaasta oo kale in lala gaaro in hubkan ay weydiisteen maaragtay galbeedkooda galbeed inkasta ay ka weecaanayaan inay diyaarado iyo gantaalada meelaha fogfog wax ka dila inay siiyaan, laakiin waxaad moodaa inay hadda kusii dhawaanayaan inay wax siin doonaan iyagoo aan ogaaday in Ruushka sida hore uusan ahayn awooddiisu ay siiyaan.
Waa taa qalimo horey madax reer galbeed ah ayaa Ukraine u booqday, laakiin iyadoo ay ka dhiman tahay maalmo uun qura sanad guuradii koowaad in madaxweyne Mareykan ah uu booqdo Ukraine gaar ahaan caasimadda, maxay uga dhigan tahay dowladda Ukraine dagaalkan ay isaga difaacayso ciidamada Ruushka ee dalkeeda kusoo duulay?
Waa hanti saan ognahay 24-kii February ay ahayd sanadkii hore, oo hadda 4-cisho naga xigto markii uu Ruushka dagaalka ku qaaday Ukraine. Waa sanad kabacdi oo halkii uun ay taagan tahay Ruushkuna uu ujeedkiisu u ahaa within 1 week inuu kusoo afjaro waxan, laakiin maanta ay la marayso sanad waxay uga dhigan tahay madaxweynaha Ukraine iyo shacabkiisaba in niyadoodu maalintii hore dagaalka lagu soo qaaday si uu nijabsanayn maanta inay u nijabsanayn. Oo adduunka qaasatan sida la ii sheegay Mareykanku wuxuu isku duway ilaa 50 dowladood oo ugu talagalay inay taageeraan Ukraine, ay ka niyad fiican yihiin, ay ka moral fiican yihiin, isla markaasna ay la sii qabsanayaan qaabka lagula noolaado iyadoo dagaal uu socdo waagaas, laakiin isku dhexyac ka noqotay dowladdii shacabkii walbaba. Marka waxaad moodaa in maalintii ku bilaabanay maanta ay ka niyad fiican yihiin, haddana ay heleen madaxweynaha Mareykanka oo Mareykanka aan ognahay inuu yahay power oo yani maanta cid un Ruushka isku taagi karta uu Mareykanku yahay dhaqaal ahaan iyo ciidan ahaanba, in maanta madaxweynahoodu uu yimid, marka taa macno weyn ugu fadhidaa runtii iyo inay niyad ku yeeshaan inay wadankooda xoreystaan oo darada Ruushka ciyaalkeeda ku celiyaan ama uu ka baxo intuu ku daalo. Marka wax weyn bay uga dhigan tahay runaantii.
Marka dagaalka hadda sanad buu galay sida muuqata, maxaad isleedahay, masii jiitami doonaa mise waxaa iman doona xal in lagu dhameeyo colaadda? Maxaa miiska saaran oo aad isleedahay dagaalkan waa lagu wajihi doonaa?
Runaantii aragtidayda iyo sida hadda dagaalka u muuqda iyo qaabka hadda laysugu tafaxiidanayo, waxaad moodaa dagaalkan inuu dheer socon doono. Dad guul 100% ayna gaari doonin, laakiin saameynta caalamka iyo meelba ay ku leedahay inay iska sii socon doonto. Saad ogtahay dagaalkani wuxuu noqon dagaal adduunka dhan saameeyey, ascaartii, noloshii, wax walbaaba, ilaa Afrika iyo waddan walbaaba maanta ay la joogo in cid walbaaba ay saameysay. Marka waxaan isleeyahay dagaalkani dariis haddabana joogsan maayo. Ukraine oo heshay taageero iyo Ruushka oo isna kolley taba dowlad super power, laakiin maalin maalinta ka dambeyso hubkiisii, ilaa Ruushka isagoo sameysay hubka, laakiin qoloyinka waa qoloyin si tegayo maaragtay aanan caajisaynin. Marka waxaad moodaa in dagaalkan uu noqon doono maybe next few years inuu socon doono, adduguna iskala qabsan doono, waayo ascaartii oo caqaali uli qof walba wuxuu yani raj uu qabaa dagaalka inuu joogsan doono nolosha caadigeed ku noqon doonto, ascaarta caalamka ay degdo. Laakiin habka aan hadda uga jeedo iyo qaabka laysku soo maaragtay diyaargaroobaya labada, waxaad moodaan for few years baan soo socday in maaragtay dagaalkani uu socon doono.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa maxamed nuur qalimow oo ka faallooda arrimaha yurub islamarkaana degan dalka ingiriiska, waxaana uu warramayey wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan.